02.
Tačno je 5 sati i dobar dan. Evo nas pred prvim ovonedeljnim izdanjem Vizije Beograda 202 od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 19 sati. Dobrodošlica pre svega u ime realizatorske ekipe, dveju dama, Sonje i Ivane, koje su realizatorska ekipa današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, koja će poraditi malo na našoj ekološkoj svesti i savesti. Danas je ne samo Svetski meteorološki dan, već i Svetski dan voda, tako da smo mi u kulturološkom domenu rešili da malo poradimo na ekologiji, kako samih sebe, tako i našeg okruženja, te će tematski sat biti posvećen, dakle, toj oblasti našeg života. Popularni su oni termini prolećne detoksikacije organizma, šta se po tom pitanju može uraditi, čućemo od Sonje Todorović-Šegrt i njenih sagovornika, dok se Jelena Knežević opredelila za uređenje eksterijera. Vodimo računa kako o sebi, tako i o sopstvenom okruženju za koje imamo posebnu odgovornost. S obzirom da su, kažu, Srbi najveći pesimisti u regionu kada je u pitanju aktuelno stanje u zemlji i očekivanja u budućnosti, to su egzaktni rezultati danas objavljenog istraživanja Saveta za regionalnu saradnju, te u tom kontekstu ćemo poraditi nešto u tom smislu potencijalnog otklanjanja tog pesimizma, s obzirom da smo evidentno dobrano zakoračili u proleće. Pored ovog tematskog sata, u drugom satu na naslovnoj strani biće tema koja se tiče medijske kulture, odnosno medijske pismenosti. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja Vizije Beograda 202 posle 6 sati biće gospodin Zoran Hamović, koji je još pre gotovo deceniju pokrenuo jedan projekat koji se dobrano primio u srednjim školama u Srbiji, a tiče se edukacije srednjoškolaca po pitanju medija, odnosno njihovog medijskog opismenjavanja. Dokle se stiglo, kakvi su rezultati i koja i kakva je svrha ovog projekta, dakle od 6 do pola 7 u gostovanju gospodina Zorana Hamovića. Kada je u pitanju pregled, on može se reći dobrano oslikava rezultate ovog istraživanja koje sam vam pomenula na početku Saveta za regionalnu saradnju. Možda bismo mogli da napravimo još jednu novu, odnosno inovativnu rubriku Nekulturni pregled, ali razmislit ćemo na tu temu. Svaka vaša sugestija u tom smislu je dobrodošla. U svakom slučaju, prvi pregled, kulturni ili nekulturni, sledi za manje od 15 minuta. Prošireno izdanje je u pola 7, a danas ćemo vam u Viziji 202 najaviti, kada su u pitanju kulturna dešavanja u domenu događaja, 27. godišnji likovni salon koji se zove Ulaz, a organizuje se i realizuje u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. To je sadržaj prve ovo nedeljne vizije od 5 do 7, do kada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac. We'll be right back.
Take my hand.
Ste 202, 17 je sati i 15 minuta. Ovo je termin za još uvek nazvani kulturni pregled. Koliko ima prostora za kulturu, a koliko za nekulturu, procenit ćete na osnovu informacija koje slede. Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini održana je prva sednica upravnog odbora Fondacije Sreten Adžić, čija je uloga obnova stare učiteljske škole i njeno pretvaranje u naučno-istraživački ogledni centar, jedan od najsavremenijih na Balkanu. Reč je o zgradi stare učiteljske škole u Jagodini, kojoj je 1892. godine osnovana muška učiteljska škola, a za čije obnavljanje i rekonstrukciju potrebno oko pola miliona evra, tema o kojoj smo svevremeno pričali u viziji Beograda 202. Većnica grada Vranja, Nela Dimitrijević, zadužena za kulturu, je izjavila da grad neće finansirati održavanje 49. Borine nedelje, koja počinje večeras, iako je pre nedelju dana zvanično objavljeno da je za to namenjeno 1.500.000 dinara. Dimitrijević je rekla da se grad povukao zato što je Miroslav Cera Mihajlović, glavni urednik književne zajednice, Borislav Stanković, koja je glavni organizator manifestacije, odbio da potpiše ugovor o finansiranju. A Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je kritikovala način na koji gradska vlast Beograda planira da organizuje oslikavanje murala i grafita u Beogradu, jer u donošenju odluke od javnog interesa nije bila uključena javnost. Novi potezi gradske uprave predstavljaju drastičan pad dostignutih standarda u regulaciji oslikavanja murala, koji čine bitan deo identiteta Beograda 70. godina 20. veka, piše u saopštenju Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije. Skupština grada Zaječara je formirala komisiju čiji je zadatak da preispita radne odnose u pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, u kome je četvoro zaposlenih dobilo otkaz navodno zbog učestvovanja u protestu protiv lokalne vlasti. 12. Međunarodni Beogradski festival igre počeće danas u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu nastupom londonskog teatra Saldars Wells sa produkcijom Milonga. Do 9. aprila na festivalu pod sloganom Uhvati svetlost biće izvedeno 20 predstava iz 11 zemalja, a nastupit će više od 360 učesnika. U Velikoj sali Doma sindikata u Beogradu počinje 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, a na otvaranju će biti prikazan nagrađivani dugometražni dokumentarac Goli hrvatske rediteljke Tihe K. Gudac, koja priča o strahu i stidu koji su osjećali članovi njene porodice zbog dedinog boravka u golootočkom zatvoru. O ovome će biti više priče u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 posle 6 sati. Inače, na ovogodišnjem festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji će trajati do 29. marta, biće prikazano više od 160 filmova. Igrani film Za kralja i otadžbinu reditelja i scenariste Radoša Bajića će biti premijerno prikazan večeras u Centru Sava, nakon toga i u bioskopima širom Srbije. Producenti su Kontra Studio i Radio Televizija Srbije, koji su zajedno radili i televizijsku seriju Ravna Gora. Predstava Mali mi ovaj grob u režiji Dina Mustafića gostovaće u teatru Izabel Badler u Torontu u subotu 28. marta, najavili su organizatori. Komad po tekstu Biljane Srbljanović sa velikim uspehom izvođen je u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Brčkom, Budvi, Novoj Gorici i na Brionima, a osvojio je i 7 nagrada na pozorišnim festivalima. Pozorišna predstava Posljednja šansa po tekstu Mirjane Bobić-Moljsilović će biti izvedena sutra uveče na 8. festivalu Gumbekovi dani u Zagrebu u takmičarskom delu u veoma velikoj konkurenciji sa predstavama iz XU festivala. Opera Verdija Atila posle pauze od 2,5 godine je ponovo na repertuaru Narodnog pozorišta u Beogradu, i to od srede 25. marta. Naslovnu ulogu premijerno će tumačiti bas Dragoljub Bajić. Od 9. do 18. maja prvi put će biti održana manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 u okviru koje će muzejski programi u periodu od 10 do 22 sata biti besplatni za posetioce. Film Izgubljeno dugme, uzbudljiva biografska priča o bubnjaru Bijelog dugmeta Goranu Ipetu Ivandiću, bit će premijerno prikazan u Srbiji, i to u Domu sindikata u okviru Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma koji počinje večeras. A na pozorišnom festivalu najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Danima komedije u Jagodini, posle tri izvedene predstave u konkurenciji za nagrade, povelo je Narodno pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina. Festival traje do 27. marta. Gradska opština Čukarica i Galerija 73 u Beogradu organizuju književni program Šta čitam i kako pišem. Večerašnji gost od 19 sati će biti Uglješa Šajtinac, pisac. Konkurs za fotografije inspirisanje književnim delima u žanru fantastike, Fantastična književnost okom fotokamere, otvorena je danas, a učesnici mogu da se prijave do 10. maja ove godine. Svaki autor može poslati najviše 3 fotografije imenovane po delima kojima su inspirisane na elektronsku poštu, odnosno adresu fotokonkurs@yahoo.com. Nezavisni filmski centar Film Art iz Požege je raspisao konkurs za učešće na jubilarnom 10. međunarodnom studentskom filmskom kampu Interakcija 2015 i na 5. međunarodnom master klasu dokumentarnog igranog filma Interdoc 2015. Na konkurs za učešće na kampu mogu se prijaviti studenti produkcije, režije, kamere, dizajna, zvuka i montaže koji imaju iskustva u produkciji dokumentarnog filma. Konkurs za učešće je otvoren do 15. aprila ove godine, dok se zainteresovani za učešće na master klasu mogu prijaviti do 10. juna. A zainteresovani za predstavu Ko se boji Virginije Woolf na sceni Slavija teatra večeras od 20 sati ili zainteresovani za predstavu Bitev teatra Želeće mašine, koja počinje također u 20 sati, mogu da se jave na telefon 324-9202 i dobiju besplatne karte za ove predstave.
Every day I don't Yeah.
Vizija 202 u 17:29. Čitava ova sedmica od ponedeljka do petka, makar kada je vizija u pitanju, bit će posvećena radu na ekološkoj svesti i savesti. Malo ćemo pročišćavati sebe, malo svoju okolinu, što bliže, što dalje okruženje. Mada nam se negde potkrala ideja o potencijalnoj mentalnoj detoksikaciji, to bi nam ovako bilo najmerodavnije, najznačajnije i preporučljivo ako već nismo u stanju da dosegnemo nivo mentalne katarze, ali možda će nekad i te teme doći na dnevni red. U svakom slučaju, Sonja Todorović Šegrt nam priča priču o tome u kakvom stanju fizičkom se nalazimo, ali mens sana in corpore sano, dakle zdrav duh u zdravom telu, jer posle duge zime i boravka u zatvorenom prostoru, standardno masne hrane, slava, mnogobrojnih obeležavanja različitih datuma u toku zime, telu je neophodno pročišćenje, odnosno detoksikacija organizma, to se sad tako zove, i trebalo bi znati da već kažu stručnjaci male promene u ishrani ili načinu života na dugi rok mogu da učine čuda za naše zdravlje, vitalnost, ali bogami i lepotu. Čujmo neke od dragocenih saveta Sonjenih sagovornika.
Detoksikacija je postala vrlo važna u današnje doba kada je sve oko nas puno toksina, a čišćenjem organizma sprečavate nakupljanje toksičnih supstanci u telu. Iako telo ima vlastiti sistem odbrane, količina toksina koju smo izloženi kroz hranu i piće koje konzumiramo, proizvode koje nanosimo na kožu i vazduh koji udišemo ga preopterećuju, pa našem organizmu treba pomoć, kaže Dragoljub Gagi Jovanović, nutricionista.
Sve razne metode detoksikacije organizma i naravno proleće je samo po sebi uvek dobro vreme jer se organizam budi, proveli smo dosta vremena u zatvorenoj prostoriji, metabolizam je odradio svoje, tako da je sad to prilika za jedno temeljno onako čišćenje organizma. Nisu svi u mogućnosti da sprovode neki zahtevniji način ishrane, kakav obično neki dugotrajni detoks zahteva, tako da mi možemo sad ovom prilikom za slušaoce da pojednostavimo malo celu stvar i da im predstavimo jedan detoks na jedan dan, znači koji se bazira na sokovima, jer sok je osnova u suštini svake detoksikacije. Sve što nam je potrebno, to je litar soka, dakle to može da bude sok od jabuke, narandže, grožđa, kruške, ananasa i tako dalje. Razblažit ćemo ga sa vodom u odnosu 2:1, tako da malo tu količinu šećera koju sokovi sadrže razblažimo.
Kada napravimo sok, kako treba da izgleda naš dan kada smo odlučili da očistimo organizam? Slušajte pažljivo, Dragoljuba Gage Jovanović.
Buđenje počinjemo jednom čašom vode u koju nasedimo pola limuna, istuširamo se što toplijom vodom, dobro se istrljamo grubim frotirom kako bismo maksimalno poboljšali cirkulaciju i da podstaknemo to izbacivanje toksina, jer koža je naš najveći organ i posrednik između spoljašnje sredine i naših unutrašnjih organa. Sledi nam doručak, već imamo onaj pripremljeni razblaženi sok i otprilike nekih 300 ml soka mi lagano pijuckamo. Posle toga krenemo u neku laganu šetnju. Ukoliko smo žedni, u toku dana pijemo ili čistu filtriranu vodu ili neki lagani biljni čaj od kamilice, matičnjaka, šipurka. Od popodnevnih aktivnosti preporučujem onda saunu ili masažu. Ko nema mogućnosti za masažu, može i samo masažu da primeni kod kuće, da bismo pokrenuli limfu i opet podstakli izbacivanje tih toksina. I dolazimo do večere, tu nas opet čeka taj naš razblaženi sok. Predstavljamo spavanje, ponovimo tuširanje i neki lagani biljni čaj. I eto, to je jedna vrlo jednostavna i jeftina detoksikacija na početku proleća.
Međutim, ako želite dobro svom organizmu sem detoksikacije, obratite pažnju i na ishranu koja treba da bude bogata svežim voćem i povrćem i obavezno krenite na neku rekreaciju. Ovo je pravo vreme, poručuje lični trener Jelena Stojanović.
Sada je pravo vreme da se krene. Ako želite leti da izgledate kako vi želite i da vaša forma bude top, koje vežbe prvenstveno ove preporučuješ? Ako žele da smrše, znači opet najbolja varijanta su ti neki individualni treninzi, gde je sve posvećeno njima, njihovim godinama, njihovim mogućnostima, njihovim potrebama, znači gde je veći deo kardio programa sadržan u tom treningu. To je najbolji pokazatelj sagorevanja masti, ali uz taj kardio program može se kombinuje vežbe snage. Sad, pod vežbe snage se ubraju veliki broj pilates vežbi. Može biti kardio boksing, mogu biti, znači, tegići, prosto širok spektar.
Dakle, pridržavanje poštovanjem svih ovih pravila koji ste čuli daće vam mogućnost da izbegnete prolećni zamor, slabost, pad imuniteta, česte prehlade, a i alergije. Vredi pokušati, pa krenite.
Tell them how my life is one big grabbed my body. I told him I missed you. He told me he loved me. And I like the way he said my name. That's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. And I tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me.
U 17:42 u viziji 202 nastavljamo sa detoksikacijom sebe i sopstvenog okruženja, ili bolje rečeno detoksikacijom ekološke svesti i savesti. Čitava ova sedmica u okviru vizije od ponedeljka do petka će biti posvećena ovoj tematici sa različitih, ali prevashodno kulturoloških aspekata. I pošto smo krajnje egocentrično krenuli od sebe i čuli savete stručnjaka i dobili i jedan aneks, odnosno odgovor na postavljeno pitanje u vezi sa detoksikacijom, ukoliko radite od 8 sati, onda ustanete ranije i završite sve poslove pre radnih obaveza. Postoji ona stara proverena, 2-3 stanice ranije izađete i prošetate. To je sugestija Sonjinog sagovornika. Sada prelazimo na sopstveno okruženje, jer to nije samo obeležje domaćica u Srbiji, ono veliko prolećno spremanje, već se to može činiti i sa svojim okruženjem kada je institucionalni nivo u pitanju. Primer za primer je grad Beograd, koji organizuje veliko prolećno čišćenje grada u koje mogu da se uključe svi sugrađani, dakle svojim predlozima i idejama, sugestijama, a pretpostavljam da mogu i sopstvenim učešćem. Kako konkretno, čućemo od Jelene Knežević.
Kako je granulo sunce, mnogi su se dali u akciju prolećnog spremanja svojih kuća, stanova, dvorišta i bašti. Takođe, sa pomenutim suncem češće primećujemo i koliko toga bi trebalo da se uradi u našim gradovima. Grad Beograd je počeo akciju velikog prolećnog čišćenja, kaže Darko Glavaš, direktor službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima Beokom servisa Skupštine grada Beograda.
Ovih dana uz sve redovne delatnosti već polako počinjemo da dižemo, praktično da budimo ceo sistem, jer to je nešto što je normalno tokom proleća, jer evo već neko vreme je iza nas akcija da se poprave udarne rupe na teritoriji grada Beograda, gde je više od 1500 građana prijavilo udarne rupe na teritoriji grada.
Akcija prolećnog čišćenja će trajati mesec dana, a u njoj možemo svi učestvovati.
Pozivamo sve građane da nam se priključe, da zajedno sa nama učestvuju u svim aktivnostima, kako bismo uključili maksimalni broj, pre svega skupština stanara, društveno odgovornih lica, društveno odgovornih preduzeća, u sve aktivnosti na svih 17 opština. Provodimo organizovanu akciju, ali uz uključivanje svih naših sugrađana, kako bi i oni shvatili koji se posao sve obavlja i kako bi na kraju krajeva to posla toga i čuvali. Naše linije su svakog dana od 7 do 22 časa otvorene za sve predloge i sugestije građana. Prijavite nam deponije koje se nalaze kod vas u kraju, prijavite nam neuređene zelene površine, prijavite ostavljena vozila, kako bismo to zajednički mogli u narednim danima, to jest u narednim nedeljama, da sredimo. Već poznati brojevi telefona 0800 11 00 11, ukoliko se zove iz fiksne mreže Telekoma Srbije, ili 011 30 90 007, ukoliko se zove iz mobilnih mreža ili iz mreža drugih operatera.
Na ove brojeve do sada građani najčešće prijavljuju divlje deponije koje postoje na njihovim opštinama, ali i niz inicijativa za lepši i čistiji grad.
Trenutno je baš stvarno taj veliki broj deponija. Građevinski materijal koji je ostavljen ne od strane nekih nesavesnih lica, stare stvari koje su dovučene, a opet sa druge strane i niz inicijativa na nekim površinama koje su do sada bile neuređene ili nekim površinama koje nisu predate na održavanje, što zelenilo Beograd, što gradske čistoći, građani koji se javljaju sa inicijativom da mi da posadimo deo, oni će da urade deo i da od jednog neuređenog pojasa dobijemo jednu divnu zelenu površinu na radost celog tog kraja. Jer baš te mikrolokacije koje stanovnici jednog dela grada mnogo bolje poznaju nego mi, to je ono što na čemu će se bazirati akcija.
Veliko prolećno čišćenje je počelo i u drugim gradovima u Srbiji. Uređuju se javne površine, sadi cveće, uklanjaju deponije, postavljaju kontejneri gde nedostaju. Skupštine stanara se organizuju kako bi sredile ulaze u zgrade ili zajedničko dvorište. Osim što će nam gradovi u kojima živimo biti čisti i osveženi, ovakve akcije vraćaju i zaboravljeni duh zajedništva. We'll be right back.
ćemo sad, šta ćemo sad? Svaka promjena je propala, vidimo se u tuđi porama. Šta ćemo sad, stvarno šta ćemo sad? U svakom kalupu je pocepan plan, u svakom planu mala bura likuje i uživa. U svakom kalupu je pocepan plan, u svakom planu mala bura likuje i uživa.
Holivudska mačka zvala se Pepper. Bilo je to, piše Frederick Whitu, u herojsko doba nemih filmskih komedija. Pepper se prvi put nehotice pomolila iza kulisa u jednoj sceni koju je režirao Mack Sennett. Reditelj je kasnije izjavio da je gospođica mačka bila podjednako očaravajuća kao i predivna Lillian Gish. Uskoro je počela ta mačka da snima, sada hotimično, sa najvećim zvezdama tog vremena. Fettyjem Arbucklom, Kristonovim policajcima i naravno Charliejem Chaplinom. Postoji jedna antologijska scena gde Pepper, lapće mleko iz iste činije s jednom belom mišicom, koja je s razlogom pogledava s podozrenjem. I onda jednog dana, Pepper je iščezla bez traga. Uzalud su je tražili. Veliki Mack Sennett je izjavio, ta mala mačka imala petlju. Svim nam je očitala lekciju povlačeći se u času najveće slave. Da li je Stallone, koji na pragu osme decine najavljuje novi nastanak Ramba, ikada čuo za Pepper? Slušamo pesmu jednoj mački koja je, kao i Pepper, bila deo nečijeg života. Johnny Cash, Midnight Cat.
I gave my woman half my money at the general store. I said, now buy little groceries and don't spend no more. But she paid $10 for a 10-cent hat and bought some store-bought cat food for that Midnight Cat. When I woke up this morning and I turned my head, there wasn't a cotton-picking thing on her side of bed. I found a little old note where her head belonged. It said, dear John, honey, baby, I'm long gone. When I heard a whistle blowing and the big wheels were turning, I was scared as I could be. I put on my overalls and I headed to town. Gonna bring her back with me. I asked the man down at the station if he'd seen her there. I told him all about her pretty eyes and long blonde hair. He spit his tobacco, said I'll beat that blame. I believe I did see her leaving on the eastbound train. I bought a round trip ticket on the eastbound train. I was broke as I could be. But when I come back, I gotta buy another ticket. Gonna bring her back with me. Well, I got off the train somewhere in Arkansas, and I worked up the guts to call my mother-in-law. She said, I'll tell you where she is if you act right. She's working 4 to 12 at Trucker's World tonight. Well, when I walked in, she saw me and she took off her apron and she grabbed her going home hat. She bought a ticket with her tips. Now we're curled up on her sofa, me and her and that mean-eyed cat.
baš kao na filmu.
Sati 58 minuta, vizija Beograda 202 i danas za vizionarsku priču zadužen je gospodin Zoran Hamović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala za ovo vizionarsku.
Pa, vizionarska priča je u kontekstu Internesta, koji je razvojni istraživački projekat, tako ste ga vi definisali i zamislili 2006. godine, a upravo na osnovu vizije o kreativnom unapređenju van nastavnih aktivnosti kada su u pitanju srednje škole. Dakle, vi ste videli neku viziju 2006. godine. Zbog čega? Sa kojom idejom zamišljaju cilja?
Pa, stvar je vrlo jednostavna. Želeli smo da napravimo pre svega neku vrstu preskakanja onih granica koje su nas u tom trenutku opterećivale. Nemojte zaboraviti činjenicu da 2006. godine nismo mogli da komuniciramo, nismo imali tu vrstu slobode da prelazimo granicu lako. Dakle, slobodan građanin je pravi građanin, onaj koji može da putuje pre svega, da komunicira sa drugima bez ikakvih ograničenja. Ako vam neko kaže kad imate pasoš pa vas na granici preglobodni, ja ne bih baš se upuštao u to da to olako ili lako poverujem. I u tom trenutku, zašto o ovome govorim? Zato što je tada trebalo, inače poljuljanom samopoštovanju i kod mladih, a Boga mi rekao bih ne samo kod mladih, nego kod svih nas, trebalo je dati jedan novi, prosto jednu novu vrstu energije, novu vrstu snage za samopouzdanje i samopoštovanje koje ne počiva na drugome, nego tamo gde mu je jedino mesto, to je na sopstvenom znanju, na sopstvenim veštinama i mogućnostima, ili ako hoćete poverenju, da ona tamo neka druga strana nije ništa različita, ni više ni manje sposobna, nego samo različita. Dakle, da bi se uspostavila ta komunikacija, potrebno je stvoriti uslove u kojima mlad čovek, koji inače raspolaže različitim vrstama veština, ali mu nedostaje znanja, nedostaje mu po neki put i prave inicijative ili orijentacije. Dakle, trebalo je stvoriti uslove da mladi budu povezani sa svojim generacijskim, dakle sa svojim vršnjacima izvan zemlje, a da ne moraju fizički da odu do njih. To je, rekao bih, tehnička stvar. Ono što je mnogo važnije jeste sa čim komuniciraju. Šta je ono što oni kao sadržaj dele? Šta je ono što kao sadržaj proizvode? I tu dolazimo zapravo do one tačke gde počinje zapravo i pravi razlog za ovu vrstu angažmana, to je ta lebdeća, neprekidno lebdeća medijska pismenost. Jer kad govorimo o ovoj vrsti komunikacije, mi zapravo govorimo o mogućnostima komunikacije, a to znači da smo pre svega ne samo informatički obučeni, da znamo da koristimo kompjuter, nego i sa čim, šta je to što mi razmenjujemo kao vrednosti, i tu dolazimo do onoga što je zapravo najvažnije, to je medijska kultura, koja je zapravo bila predmet tadašnjih razgovora i uvođenje ili mogućnost uvođenja medijske pismenosti ili medijske kulture u srednje škole.
Ono što je meni zanimljivo jeste, vi ste čovek po vokaciji filolog, dakle, ali ne spadate ni u domen sociologa, ni kulturologa, ni pedagoga, ni medijskog poslenika u doslovnom značenju te reči, ali jednostavno imam utisak da je ovaj Internest kao projekat nešto što sadrži sve ove komponente, i sociološku, i kulturološku, i pedagošku, medijsku. Zašto ste se vi individualno opredelili za to? O projektu ćemo malo detaljnije kasnije, ali mene interesuje taj individualni čin, individualna motivacija, individualna ideja.
Vrlo je jednostavno to objasniti. Vi vrlo dobro znate da se u okviru izdavačke kuće Clio, na čijem se čelu nalazim, dakle kao glavni urednik, zapravo sve vreme razmišlja o kvalitetu teksta koji se čita. Zašto? Zato što mi kao izdavačka kuća imamo takav koncept koji zapravo ohrabruje mlade intelektualce, dajući im jednu vrstu štiva koje im omogućava da napreduju u različitim oblastima, pre svega u humanističkim, dakle studije kulture, istorija, psihologije, sociologije, antropologije i tako dalje. Što znači da jesmo veoma blizu univerziteta i da se mnoge knjige koriste naravno kao obavezno ili dodatno štivo, ali u svakom slučaju to je ono štivo za koje se svaki mlad čovjek može opredeliti samostalno u želji za izgradnjom svog kvalitetnijeg znanja. I to je polazna osnova, jer pazite, i mi kao izdavačka kuća, dakle neko ko proizvodi određenu vrstu znanja ili ga ima potrebu i da ga prenese. To je isti zadatak koji smo sebi postavili kao što ga postavljaju i škole. Nemate vi dobrog đaka ukoliko on nema dobre profesore i naravno dobre knjige na koje se može osloniti. Ali sad tu dolazimo do one tačke u kojoj počinje susret sa novim dobom, u kome nije sve u knjizi kao mediju, nego postoji i ona tačka u kojoj mi raspolažemo i sadržama koji su plasirani na drugi način, ne samo ukoričeni i odštampani na papiru. I onda je naše istraživanje, koje je bilo pre možda 15-16 godina, a boga mi i više, jeste taj, istraživali smo put knjige i sve prepreke na koje nailazi čitanje. I došli do jednog saznanja zapravo, odnosno do rezultata, da mladi postaju sve manje i manje fokusirani, da sve manje i manje imaju snage i mogućnosti, dakle intelektualne snage, da istinski pročitaju tekst. Dakle, oni više ne čitaju tekst po dubini, nego ga, kao što vrlo dobro znamo, sve više i više čitaju veoma površno, a sada sasvim površno, i sada zapravo ne možemo više govoriti o čitanju, sada više govorimo o pretraživanju. Jer je to navika koju su oni upravo stvorili baveći se ili usmjeravajući se ka jednom, dva ili tri ekrana koja su sada dominantna u njihovoj svakodnevici.
I koja oni prate više nego standardnu knjigu. Ali sada, rekli ste, izvinjam se, rekli ste, dakle, odnosno ja sam rekla da je priča počela 2006. godine. Šta se u međuvremenu promenilo? Da li ste vi ohrabreni rezultatima onoga što je proizašlo iz projekta Internest i da li bi to moglo da bude još bolje?
Kao što ste vi na početku rekli, projekat je razvojni i on i na izvestan način istraživački, ali i kompleksan. Razvojni je, to znači da on sam sebe neprekidno preispituje i dovodi u saglasje sa vremenom i onima koji u njemu učestvuju. Da je svako iskustvo dobrodošlo, budući da je to projekat koji sam sebi krči put.
Dakle, da se sva iskustva sa strane mogu inkorporirati u njega i da svi mogu da učestvuju, dakle nije definisan striktno kao neki zatvoreni sistem 2006. i sad nema nikakvih promjena do danas. Jel?
Tako je. U njega se ne ulazi sa gotovim stvarima. U njega se izlazi, da tako kažem, sa gotovim i korisnim stvarima, jer upravo je cilj kreativni proizvod. To je upravo ono što nam svako škola, odnosno ovaj obavezni kurikulum, ne omogućava. Ono što bismo rekli, ono što učimo u učionici. Ovo je, dakle, nešto što je jedna vrsta pozitivne ili plemenite konkurencije. To je ono van nastavno angažovanje samo za one, dakle, koji individualno i dobrovoljno žele da budu, da se angažuju, i to važi podjednako i za učenike i za profesore.
U tom kontekstu dozvolite samo jednu digresiju, odnosno zapažanje. Vi insistirate na talentovanim učenicima, a to je jedan od možda krucijalnih problema obrazovnog sistema u Srbiji, da su ta deca zapostavljena, a da predstavljaju našu bazu. Prateći Internest, shvatila sam da postoje takvi profesori, odnosno pedagozi, koji imaju te reference. Je li to bila neka ideja koja se razvijala umeđu vremena?
Tako je, samo bih vas ispravio. Dakle, mi ne insistiramo na talentovanim. Mi insistiramo na zainteresovanima, a talenat će oni pokazati, jer talenat se zapravo otkriva u radu, a ne time što se on oglašava ili apostrofira. Mi ne znamo da li su oni talentovani sve dok oni svojim radom to ne pokažu, ali upravo to jeste smisao našeg angažmana, da im stvorimo uslove u kojima će oni pokušati, jer ovo je prostor u kome postoje imaju pravo na eksperiment i grešku. Niko ih ne ocenjuje. Oni sami sebe ocenjuju time što se, da tako kažem, stalno nadgornjavaju sami sa sobom, učestvujući u tom radu, ohrabrujući sebe uz podršku svojih kolega, odnosno učenika koji su takođe zajedno sa njima i naravno i sa profesorima. Jedna od prednosti ovog projekta je što zaista po prvi put bez ikakvih ograda, zaista bez osjećaja ili povrede, da tako kažem, sujete ili bilo čega drugog, u tome učestvuju i profesori i učenici sasvim podjednako i nemaju nikakav problem u tome.
Gospodine Hamoviću, vi ste precizno definisali ciljnu grupu projekta Internet. Dakle, to je srednjoškolska omladina. Tako je. Zašto baš on?
Zato što je to upravo onaj period, formativni period u kome ovakva vrsta sadržaja na kome insistira projekat je složena, teška, čak i za studente. I u čemu je ohrabrenje kada srednjoškolac savlada jedan ovakav složen i težak program, onda on ima vrlo visok stepen samopouzdanja. Ja to sada ne govorim na osnovu želja, ja govorim sada na osnovu već gotovo desetogodišnjeg iskustva. I u krajnjem slučaju sve to je proverivo, jer 5 godina postoji i festival kreativnosti kojim se svake godine završava ova aktivnost u projektu, gde se javno prikazuju dostignuća, odnosno kreativni proizvod.
To je takozvane školske godine internet, je tako?
I onda je to potpuno jasno, onda se to vidi šta je zapravo učinjeno i po prvi put zapravo učenici, učesnici u projektu imaju pravo i mogućnost da komuniciraju sa javnošću svojim dostignućima i to je ono što njih najviše, naravno, da tako kažem, inspiriše, zato što, ne samo zato što to vidi neka šira javnost, nego oni najviše zapravo na festivalu nauče gledajući druge.
Međusobno, da.
I to je ono što je osnovica za jednu vrstu, da tako kažem, najsuptilnijeg i najlepšeg vida obrazovanja njihovoga, to je vršnjačka edukacija.
Kaže, na temu medijske pismenosti i medijske kulture moj današnji gost, gospodin Zoran Hamović, koji se nalazi na čelu projekta Internet, koji postoji već čitavu deceniju od 2006. godine i jedan je od, možda u početku bez uvrede, bio individualni projekat, ali sada je to projekat koji se širi i koji pripada gotovo svim zainteresovanim srednjoškolcima. Ovo je bio presek dosadašnjeg, a o perspektivi za nekoliko minuta.
Say when Beograd 202.
18 sati 15 minuta, vizija Beograda 202, na naslovnoj strani je ipak projekat Internet za koji je zadužen gospodin Zoran Hamović, njegov idejni tvorac od 2006. godine. Dakle, to je, kao što smo naučili, razvojni istraživački projekat, jedna vizija o kreativnom unapređenju van nastavnih obrazovnih struktura i utemeljenju takozvanog otvorenog kurikuluma, a to podrazumeva da, jednostavno rečeno, đaci i profesori u srednjim školama treba da steknu elementarna znanja iz domena medijske pismenosti. Čuli smo zašto ste se opredelili za njih, ali pitanje zašto je važna medijska pismenost neka bude otvoreno. Dakle, ne samo da se fokusiramo na srednjoškolce, pretpostavljam da su oni kroz internet već to apsolvirali, ali za širu slušalačku publiku, recimo vizije Beograda 202. Šta je to medijska pismenost i zbog čega je ona bitna uopšte za svakoga od nas?
Pa, vi ste na neki način već dali odgovor. Pazite, šta je, medijska pismenost je kao i sve druge pismenosti, pismenost. Dakle, vi ne morate da joj pridodate to medijska. Mi moramo to zbog operativnosti neke, da bismo usmerili, da bismo fokusirali pažnju. Ali to je razumevanje signala koji nam dolaze iz okoline. To je možda najjednostavnija definicija. Znam da je ovo jeretički, ovako da će zvučati, posebno za kolege koje, sa kojima sam u ovom projektu ponekad, ali suština jeste u tome da razumemo i da možemo na to da odgovorimo. Između ostalog, to je i životno pitanje. Pazite, medijska pismenost, kao i svaka druga, je pitanje života i smrti, sudbinsko pitanje. Ako ne umete da odgovorite na ono šta vam priroda poručuje, vi ćete imati neku vrstu, da tako kažem, štete. A posebno kada smo mi stvorili kao inteligentna bića sistem komunikacije, instrumente za komunikaciju, jer ako vi nemate šta da poručite, džaba vam instrumenti za komuniciranje, ili niste ih iskoristili valjano, ako nemate šta da poručite, vi vrlo dobro znate u ovom našem medijskom sistemu da možemo da rangiramo neke medije, jel tako, pa na osnovu čega? Ne rangiramo ih samo tehnički, da li su kamere ili mikrofoni bolji, nego ih rangiramo, čini mi se, nečim mnogo suštastvenim, nečim mnogo važnijim, a to je šta mi zapravo poručujemo, kakav je sadržaj, da li društvo, da li okolinu unapređujemo ili unazađujemo tom komunikacijom. To je ono što je najvažnije. Mediji su uvek mediji, oni samo propuštaju nešto i puštaju na više strana i dakle mogu biti, da tako kažem, u geografskom smislu šire i efikasnije korišćeni, ali uvek se postavlja pitanje šta šaljemo, šta je to kao poruka. Zato je ovaj projekat i usmeren, i vratio bih se samo na vaše pitanje kad ste rekli zapravo da mi zapravo kao nevladina organizacija sarađujemo tu, uspostavljamo jednu vrstu javnog i privatnog ili javnog i ovog trećeg sektora, kreativnog sektora, koji daje jednu vrstu posebne dinamike onom sistemu koji tu dinamiku po prirodi svoje stvari ne može imati, ali uopšte nema nikakvog konflikta, nasuprot, izvrsna je mogućnost za saradnju. I ono što je veoma značajno jeste, postavlja se pitanje, na primjer, stručnosti. Jer mi nemamo nikakve aspiracije da budemo stručniji no što jesmo, i mi se ne bavimo onim što ste malo pre samo okrznuli, da tako kažem, u svom pitanju. Mi ne dajemo učenicima, da tako kažem, predavanja na taj način što ćemo mi njih terati sada da oni nešto uče. Ne. Upravo je čitava strategija u tome da izazovemo interesovanje, da oni sami uče, da sami istražuju, a ne da im mi nešto, da tako kažemo, popujemo. Oni koji im drže predavanja, oni koji im pružaju određenu vrstu kvalitetnih informacija, jesu oni koje imamo, kojima raspolažemo, a koji su zapravo u javnosti i u svom poslu najviše, odnosno najdalje otišli, oni koji znaju nešto najbolje. I to je privilegija u ovom projektu, da oni imaju najbolje predavače iz određenih oblasti.
U kontekstu ovoga što ste sad pričali, zbog čega je, odnosno zašto i kome namenjena medijska pismenost, izuzme li se ciljna grupa interneta, to su srednjoškolci i njihovi profesori, da li se sad tu stvara mogućnost da upravo oni koji su edukovani budu prenosioci tog znanja, mislim konkretno na srednjoškolce, jer ono što se vidi na internetu zaista može da oplemeni s jedne strane, može da ohrabri s druge strane, jer ta deca prosto da vape za ovom vrstom sadržaja i oni ih jednostavno samo nadograđuju. Da li su sad oni budući edukatori?
Na neki način da, jer upravo sam spomenuo vršnjačku edukaciju, jer na koji način se ona ispoljava. Tako, pazite, spontano, što će alumni, dakle oni koji su učestvovali već u projektu, učestvovati posredno pomažući onima koji su došli kao mladi, mlađi koji učestvuju, na primjer, prošle godine, oni koji su učestvovali, oni sad žele da pomognu onima koji učestvuju ove godine i tako se to nastavlja. Dakle, to niti projekat to zahteva, niti traži, to je spontana reakcija. Oni imaju naprosto želju da budu u tome. I divno je što je tako, imate škola u kojima po nekoliko godina oni tako istrajavaju.
Izvinjam se, ja sam čak čula konstataciju jedne profesorke koja je rekla da njeni đaci, srednjoškolci koji su sada na fakultetu postavljaju pitanje da li mogu da se vrate u projekat iako ne pripadaju ciljnoj, definisanoj ciljnoj grupi srednjoškolaca.
To je ekstremno, zaista, zato što bi oni želeli, eto vidite, to je sad još jedna novost i bila nam je juče vrlo prekiče, u stvari vrlo simpatično, ali kako se još ispoljava ta edukacija. Oni, jedan, da tako kažemo, jedna od linija u projektu jeste upravo to da se određena znanja razmenjuju na koji način. Tako što će timovi doći u drugu školu, ali to je potpuno njima ostavljeno. Oni sami razmenjuju, oni se druže, oni razmenjuju telefone, mailove i komuniciraju. Facebook, naravno, kao tačka, kao sastajalište njihovo. Oni su neprekidno u komunikaciji, pa to je jedan od vrlo značajnih ciljeva. I onda imaju sad samo još taj jedan dodatni deo u kome i mi ponekad pomažemo, a to je da ih spojimo, zapravo da organizujemo susrete, posebno kada je reč o drugim gradovima. I to je nama isto tako vrlo važno, da ne bude samo Beograd, Beograd, Beograd. Čak smo imali na početku i tu vrstu neke istrogosti da iz svih gradova bude samo po jedna škola, upravo zato da bismo stvorili mrežu koja ima ili diše nekom, odiše nekom ravnopravnošću. Međutim, znate, to je teško održati i ne možete stalno zabranjivati nekome samo zato da biste se kruto pridržavali ovakve vrste pravila. Omogućili smo ipak da različite škole učestvuju u tome i moram priznati da nismo ni najmanje pogrešili.
I sada da zaokružimo priču, odnosno decenijski ciklus, desetogodišnji ciklus projekta Internest, da li se isplatilo? Ali pošto mi u viziji retko kad pričamo o materijalnim momentima, dakle razumeli ste pitanje u kom smeru ide, da li se vama isplatilo, a u kontekstu početka priče vaše neke vizije i individualne inicijative.
Pa pazite, u onoj moneti u kojoj mi jedino operišemo se isplatilo višestruko, a to je moneta o kojoj smo malo pregovorili. To su zainteresovani, mladi, talentovani ljudi koji su, mnogi su zapravo iz ovog projekta se opredelili za određenu struku koju će zapravo imati kao životnu struku i životno opredeljenje. I to je sigurno nama najveći kompliment i zahvalnost, naravno, svih onih koji su učestvovali, i to je naravno divno kad čujete kad vam priđe neko od tih devojaka ili momaka i kaže, znate, ja sam upisala ili upisao to i to, zahvaljujući tome što sam učestvovala u projektu i zato što ste me naterali, oni kažu, ili dali da pročitamo takav i takav sadržaj i da o njemu mislim, i tada sam se pronašla ili pronašao u tome. Dakle, to je kapital koji mi raspolažemo. Sve ostalo, zapravo došli bismo u situaciju, a ja uopšte to ne želim, a to je da se sada žalimo, te nije mi dalo ovo ministarstvo, te nije mi dao ovaj ili onaj. Da vam kažem nešto, zaista ništa ne mislim ružno i znam vrlo dobro kako izgleda i sa te strane i sa ove strane kako izgleda ta komunikacija. Kad bude zrelo, bit će nagrađeno. Mi ne trčimo. Ovo je proces koji je otvoren prema budućnosti i on će se uvek umnožavati i mi ćemo raditi onoliko koliko možemo upravo sa onima koji su tu zbog te monete. Jer pazite, ovde nema onih koji dobijaju ni nagradne bodove, niti dobijaju sada da su ostvarili ovo ili ono. Ja sam zamolio i profesore da u ovome učestvuju isključivo zbog jedne nagrade. A to je nagrada koja proizlazi iz onoga što je u okviru projekta, ono što je proizvod tog projekta. A to je da svi zajedno u tome učestvujemo i da se radujemo onome što smo dobili. Da lokalna javnost, koja također, ne samo roditelji, nego lokalna javnost gradova iz kojih dolaze učesnici u projektu, također identifikuje projekat kao veoma koristan i na različite načine kreativne proizvode iz projekta koristi. Počeo od turističkih organizacija, kulturnih ustanova i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje žive i posle nastanka i žive u nekoj drugoj javnoj razmjeni. I to su, to je ono što je nekakva dobit, ja bih je radije nazvao dobrobiti, jer razlikujem u ovom projektu dobit i dobrobit. Zato što je upravo to demistifikovati da je sve što radimo danas podložno trošenju, zato što je ovaj projekat upravo na izvestan način razara tu vrstu iluzije i službovanja u najgorem smislu te reči, jednom vrstom porobljivačkog odnosa kapitala prema talentima, zato što to samo treba dovesti u sklad. Jer jedan od ciljeva koji je veoma značajan u ovom projektu jeste intelektualna svojina i njena cena, odnosno njeno vlasništvo nad njom. Ali ne u ružnom smislu te reči, nego upravo u onom najplemenitijem, da moramo da izgrađujemo i da poštujemo intelektualnu svojinu, dakle na taj način poštujemo sebe. Ona ima, da tako kažemo, svoju cenu, ali nikad ne smemo da zaboravimo da je čovek nešto što nema cenu i ne sme da dovede sebe u tu situaciju da bude, da tako kažem, potrošna roba.
O ceni vaše vizije nekom drugom prilikom, ali u jednoj reči, šta je način i mogućnost za ostvarivanje vizije?
Jedna reč, upornost.
Kaže Zoran Hamović, koji je na čelu Internet projekta, započeto je sve 2006. godine zaista kao vizija, ali čim se zapatilo na ovim prostorima, znači da vredi. Čestitke na desetogodišnjici.
Hvala vam.
Comme ça, et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal. Crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite, pour bien filer à 100 à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal. Thank you.
18 sati 34 minuta. Drugo prošireno izdanje pregleda iz kulture u današnjoj viziji 202. Započinjemo informacijom da je većnica grada Vranja Nela Dimitrijević, zadužena za kulturu, izjavila da grad neće finansirati održavanje 49. Borine nedelje, koja počinje večeras. Ona je rekla da se grad povukao zato što je Miroslav Cera Mihajlović, glavni urednik književne zajednice Borislav Stanković, koja je glavni organizator manifestacije, odbio da potpiše ugovor o finansiranju. Skupština grada Zaječara je formirala komisiju čiji je zadatak da preispita radne odnose pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, u kome je četvoro zaposlenih dobilo otkaz navodno zbog učestvovanja u protestu protiv lokalne vlasti. Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije kritikovala način na koji gradska vlast Beograda planira da organizuje oslikavanje murala i grafita u Beogradu, jer u donošenju odluke od javnog interesa nije bila uključena javnost. 12. Međunarodni beogradski festival igre počeće danas u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A u velikoj sali Doma sindikata počinje 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Igrani film Za kralja i otadžbinu reditelja i scenariste Radoša Bajića biće premijerno prikazan večeras u centru Sava, a nakon toga i u bioskopima širom Srbije. Producenti su Kontra Studio i Radio Televizije Srbije, koji su zajedno radili televizijsku seriju Ravna Gora. Predstava Mali mi ovaj grob u režiji Dina Mustafića gostovaće u teatru Izabel Badler u Torontu u subotu 28. marta. A pozorišna predstava Poslednja šansa po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović biće izvedena sutra uveče na 8. festivalu Gumbekovi dani u Zagrebu. Od 9. do 18. maja prvi put će biti održana manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, u okviru koje će muzejski programi u periodu od 10 do 22 sata biti besplatni za posetioce. U okviru izložbe Plameni pozdravi, reprezentativni portret detinjstva u socijalističkoj Jugoslaviji u Muzeju istorije Jugoslavije, sutra će biti održan razgovor sa Ildiko Erdeji iz Beograda i Anom Hoffman i Martinom Pogačarom iz Ljubljane. U pitanju je projekat Kiosk platforme za savremenu umetnost autorke Ane Adamović, u okviru kog su predstavljeni radovi umetnika sa prostora bivše Jugoslavije. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke takođe sutra počinje trodnevni ciklus filmova John Carpentera. Biće prikazano 9 filmova majstora horora u terminima od 19, 17 i 21 sat. A u utorak 24. marta u 19 sati mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novi Narodni muzej. Zrenjanin je i ove godine ustupio deo svog izlagačkog prostora Udruženju likovnih amatera grada Zrenjanina, koji će svoju redovnu godišnju izložbu otvoriti u malom salonu u 19 sati. U Narodnoj biblioteci Srbije 24. marta će biti održano nekoliko programa posvećenih umetnosti stripa sagledanog iz vizure srpsko-francuskih odnosa, a u okviru Dana frankofonije 2015. Naša preporuka za predstave Slavija teatra odnosi se na sutrašnji repertoar. Možete da pogledate predstavu Vlast od 20 sati. Ukoliko vas interesuje kako srednjoškolci osmišljavaju svoje postojanje i bitisanje, za vas je onda predstava Bitev teatra muškarčine, koja počinje takođe u 20 sati, a naš telefon za besplatne karte je 3249-202.
takes flight, 'cause I am alive.
U 18 sati 41 minut idemo put Zrenjanina, tamo nas očekuje gospodin Stanko Šajtinac, on je sekretar Saveza akademskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina, pri kome funkcioniše i postoji i ulaz, a to je Udruženje likovnih amatera grada Zrenjanina. Oni svojim sugrađanima, pretpostavljam i gostima Zrenjanina, svake godine prirede ja bih to definisala kao zadovoljstvo, ali to ćemo odmah da proverimo. Gospodine Šajtinac, dobroveče, je li to zadovoljstvo za vaše sugrađane?
Dobroveče svim vama i svim slušacima vašeg radija. Naravno da je zadovoljstvo, jer je tradicija već blizu tri decenije im i kroz ovaj segment, znači kroz amatersko likovno stvaralaštvo, dokazujemo da Zrenjanin ima negovanu likovnu publiku, ali za isto tako i vrlo respektabilnu ponudu za sve svoje izložbene salone.
Gospodine Šajtinac, da ne budete skromni, koliko ovaj vaš godišnji likovni salon doprinosi i jednom i drugom?
Pa je ovako, prohodnost naših autora u čitavom ciklusu do Republičke smotre Srbije je već više puta dokazana i naši likovni amateri su osvajali visoka priznanja kako na pokrajinskom, tako i na tom državnom nivou. A grad za uzvrat dobija za sve ostale likovne manifestacije vernu, odanu i publiku i u svakom slučaju iz godine u godine sve edukovaniju i spremniju na nove izazove.
Kakva je ove godine bila konkurencija? Koliko se likovnih stvaralaca prijavilo i da li je žiri bio na mukama?
Ove godine je žiri odabrao 47 umetnika sa pojednim radom, jer su takve propozicije, doneo 3 nagrade, 10 pohvala, a još 12 autora, odnosno njihove radove, 12 autora predložio za regionalnu izložbu koja će se održati na jesen također u Zrenjaninom. Da li su imali teže posledi? Ne, verovatno i uvek jesu. To je moj odgovor zato što je se radi o velikoj grupi umetnika, radovi su prilično heterogeni i po stilu i po afinitetima i po izvođačkoj tehnici, ali eto, tako je to uvek. To je pojedinačna umetnost, tu nemamo drugog izbora.
Do kada će biti otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena do 5. aprila, znači nekih desetak dana, i nadamo se da će u novo otvorenom, odnosno renoviranom malom salonu Zrenjaninskog muzeja naše slike biti dostojne jednog ovakvog ulepšanog objekta u našem gradu.
Puno uspeha i iskrene čestitke. Dakle, sledi realizacija 27. izdanja godišnjeg likovnog salona. Reč je o ulazu Udruženju likovnih amatera grada Zrenjanina. Izložba će biti otvorena u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu 24. marta u 19. sati. Trajeće do 5. aprila, kao što je rekao gospodin Stanko Šajtinac, sekretar Saveza akademskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina.
Stranger to prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. And don't make Daniels die. Dirty Diana, no. Dirty Diana, no. Dirty Diana, no. Dirty Diana,
sati i 55 minuta, toliko samo u današnjem izdanju Vizije Beograda 202 o ekološkoj svesti i savesti sa kulturološkog aspekta. Ukoliko ste nešto propustili iz današnja dva sata, na raspolaganju vam je sajt Radio Televizije Srbije. Viziju možete da preslušate ponovo, dakle takozvano odloženo slušanje, ali ćemo se i sutra baviti, dakle, čišćenjem onim mentalnim. Pre svega, kroz dve priče posvećene su beogradskim oazama, jedna je Studentski park, a druga Botanička bašta. Sa vama će biti Jelena Knežević, a njena gošća će biti Tiha Gudac, autorka dokumentarca Goli, koji se prikazuje večeras na 62. festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma koji će biti otvoren u Domu sindikata u Beogradu. Konstatacija je sledeća. Srbi su najveći pesimisti u regionu kada je u pitanju aktuelno stanje u zemlji i očekivanja u budućnosti, pokazuju preliminarni rezultati danas objavljenog istraživanja Saveta za regionalnu saradnju. To su egzaktni pokazatelji kojima smo, nažalost, počeli prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202. Danas, u ponedeljak 23. marta, ali to ne treba da nas obeshrabri sa jedne strane, iz prostog razloga što i drugi situaciju sagledavaju slično. A reč je o ruskom pozorišnom reditelju Levu Dodinu, koji gostuje trenutno sa svojim ansamblom u Parizu sa komadima Gaudeamus i Višnjik i ukazuje na aktuelnosti danas velikog ruskog dramatičara i pripovedača Antona Pavlovića Čehova. Čehov u Višnjiku opisuje svet u previranju, što podsjeća i na naš svet. Apokalipsa je iza nas, apokalipsa je ispred nas, ali život ide dalje, rekao je Dodin za France Press i tome nema šta da se doda. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.